Spoļos bijušās ceļmalas kafejnīcas Vojāša ēkā jau kopš pērnā gada 15. Decembra darbu sācis vietējo ražotāju veikals. Ideja par to lūlota un pašu apmeklētāju stimulēta, stāsta veikaliņa mārketinga speciālista Liana Dragali.
Ideja nāk divus gadus atpakaļ, kad Čaklis strādāja kafejnīca. Mēs saprotam, ka tie braukojuši garām cilvēki, viņi piestājās sarunājumies un viņi teica, kāpēc jums nav veikala šeit kaut ko iepirkties, vietēju, tieši vietēju. Un pa vienu sezonu mēs sarunājam, labi, tad varbūt mums vajag tieši atvert šeit veikalu. Mairožotājiem uzrakstiem projektu, nopirkam iekartas un atveram veikalu. Nu, un tas sanāca, ka mēs sākam no svaigas gaļas, tas ir Latgales bekons, kas ir tieši tuvumā. Tad dārzi un augļi nāk no liksnas, tad mums ir kotiņi no balvu, tad rēzekne, protams, gan gaļa, gan kvass un citi dzērieni.
Veikala klāstā arī vietējais medus, blakus Prēļu novada Aglonā ceptā maize, produkcija no Riebiņu pagasta delikateses medījuma formātā, pat pica ar medījuma aļņa vai brieža gaļu. Tas ir likumsakarīgs process, kam Akžogavas novadā būs turpinājums, saka novada domas attīstības pārvaldes komercdarbības konsultants Jāzeps Krukovskis.
Vietējās pārtikas veikaliņi, mairažotāju veikaliņi ir bijuši aktuāli jau vairākus gadus, un Špoģi atrodas izdevīgā vietā, kur katru dienu šķērso cilvēki, kas strādā un dzīvo Preiļos, Rēzeknē un citur. Mēs arī raugāmies, arī, ka būs uzņēmēja otrā krastā, kas varētu būt ap Ilūkstī vai arī pie tranzīta ceļiem, jo ir interese gan no zemniekiem, gan arī pietiekoši daudz ir mairažotāju mums novadā, kas vēlētos realizēt savu produkciju. Pašlaik viņiem grūti iet lielos veikalu tīklos, bet tieši tādi vietējā preču veikaliņi palīdzot viņiem realizēt savu produkciju.
Katru dienu mēs saņēmam vienu vai divas zvanas no cilvēkiem, mēs sākam sarunāties, ko jūs piedāvājat. Un galvenais, ka visi grib sadarboties. Domājam, ka būs sliktāk, bet izskatās, ka ir labāk par to, ko mēs domājam.
Vietējo ražojumu veikals tapa līdera projekta ietvaros. Tas ir viens no veidiem, kā arī vietējiem mairažotājiem kļūt atpazīstamākiem un rast lielāku noietu tirgu savai produkcijai. Turpina Jāzeps Krukovskis un Špoģu veikala pārstāve Liana Dragale.
Pārsvarā vietējie ražotāji tirgoja tieši tirdziņos, gada tirgos, bet pandēmijas dēļ tas iespējas bija ierobežotas. Palika tikai dienas tirgus, vakara tirdziņš, ko mēs organizējam pilsētā un tiešās pārdošanas iespējas. Un šāds papildus tāds kanāls ir ļoti noderīgs.
Pagaidām ir 15, bet tas ir tikai sākums. Pa vienu mēnesi tas ir labs uzaicinājums, līdz ar to es domāju, ka katru mēnesi mēs piebiedrosim vēl 3-4 cilvēkus un varbūt pa vienu gadu laikā mums būs tāda biedrība vietējā.
Nepilnas pusstundas laikā stāvētā pie veikaliņa piestāja vismaz 5 mašīnas. Braucēji no Preiļiem, Daugavpils, Rēzeknes, Krāslavas. Tas ir rādītājs, ka interese par vietējo produkciju ir.
Es pirmo reizi nāku paskatīšos un kaut ko nopirkšu.
Kāpēc nākat uz šajieni?
Te tuvāk.
Kas te par produkciju ir?
Nezinu, es paskatīšos. Es tā domāju, ka mūsēja produkcija.
Es šeit nāku pirmo reizi. Vietējā produkcija. Biologiski tīra un garšīga.
Более натуральная, вкусная.
Мне сказали, что тут есть святая яблоки.
Святая яблоки тоже.
Да.
Bet veikala darbinieki jaukaļ jauns plānus.
Domājam par kafejnīcu, meklējam barmeni, kasieru, arī pavāru.
Augšdaugavas novadā tas noteikti nebūs vienīgais ceļmalas vietējā ražojuma veikaliņš ar kafejnīcu. Šādas idejas ir uzņēmējam tuvāk Lietuvas pierobežai Ilūksas apkaimē. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.